Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година в Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні в світі». У найбуйнішому городі Кот-д'Івуару Абіджані сили Алясана Уатара, які був обраний президентом у листопаді летось, зайняли палац його на суперника Лерана Гбагбо, який не віддає улади. Французькі війська і контингент сил ААН нанесли авіаудари по лагерах війська Гбагбо, каб запобігти їх нападу на цивільне жихарство, яке підтримує Уатару. Бої у Абіджані вже довжаться 5 днів. Лібійський лідер Муамар Каддафі готовий до проведення широкомасштабних реформ. Таку заяву зробив у понеділок офіційний представник Каддафі Муса Ібрагім. Однак він підкреслив, що лібійський режим не погодиться на нав'язування умов дзвонку. Країни Заходу, які усталювали над Лібією безпольотну зону і бомблять сили Каддафі, потребують відхилення лібійського лідера від влади. На півночі Лібії протягуються бої поміж військами Каддафі і повстанцями. У понеділок Італія, услід за Францією і Катаром, об'явила про дипломатичне признання створеної лібійської опозиції переходної національної ради. Токійська енергетична компанія, яка побудувала і експлуатує аварійну АЕС «Фукусіма-1», збирається зліти у океан звиш 10 тисяч тонн радіоактивної води, що назапасилася у реакторі, каб визволити місце у резервуари для води з ще більш високим узровнем радіації. Поводлі представника компанії, вода, яку меркується скинути у океан, утримлює меншу кількість радіоактивних матеріалів і не несе небезпеки здоров'ю людей. Узровень радіації води, що буде зліти в океан сьогодні, перевищає норму у 100 разів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Аль-Каїда може скористатися з вакууму улади у Ємені, попереджують Злучені Штати і закликають поскорити перемови передачі улади від президента Алі Абдали Салеха. Про це у понеділок заявив представник Білого дому Джей Карні. У цей день у місті Таїз на півдні країни сили безпеки відкрили вогонь по маніфестантах. Загинули принаймні 15 чоловік. Марші солідарності з демонстрантами у Таїзі пройшли у нескольких городах Ємену. У ході протесту з потребуванням відставки президента, який довжиться в Ємені останні кілька тижнів, загинули десятки чоловік, сотні були поранені. У Азербайджані прокуратура виставила кримінальне обвинувачення 4 опозиціонерам, затриманим у ході суботньої акції протесту. Двом щебрам партії «Мусават» і двом представникам Народного фронту інкримінується порушення громадського порядку. Раніше Міністерство внутрішніх справ Азербайджану звинуватило опозицію у спробі провести несанкціоновану акцію в центрі Баку, у виніку чого були нібито побіті шиби у крамах і потерпіли 13 супрацовників поліції. Усього у часі опозиційної акції в суботу були затримані більше як 100 чоловік, 25 з них були покарані адміністративним арештом. Президент Злучених Штатів Барак Обама обвестив про намір балотуватися на другий термін на президентських виборах у 2012 році. Про це говориться у повідомленні на офіційному сайті Обами. Усі необхідні для удзелу виборчої кампанії документи помічники Обами розлічують підрихтувати на гэтым тижні. У електронному листі своїм прихильникам Обама заявив про необхідність протягнути розпочати йому часі першого терміну реформи. Ви слухали випуск новинок, а зараз повтор нашої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет керовник Центру развития волонтерства Миколай Квантельяни. Министерство юстиции отмовило Центру у регистрации, спаславшись на юридичное порушение. Два тыдни тому спадар Квантельяни заявил, что представник КДБ спробовал схилять его до супрацовництва и обяцал проблемы с регистрацией у выпадку отмовы. У бліц-аналізі політик і економіст Лео Марголін прокоментує програму антикризисних заходів, яку білоруський урад подав у Міністерство фінансів Росії, каб отримати стабілізаційний кредит. У програмі «Турма і здоров'я» сьогодні прогучить телефонування зняволеного Миколая Автуховича і уривки з ягоного листа. У новій програмі «Білий спіс» на гэтым тижні гурт «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Генпракуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях у КДБ як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча. Алексей Міхалевіч кажа, у стужцы няма нічога новага і што яго заявы сталі вынікам выкручвання рук.
Яны паспрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. Нічога гэта відео не бачыць.
Змякчанае канчатковае абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергея Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Хартыя 97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Гаворыць бацька Наталлі.
Они даже і думаюць, што она где-то здесь, на тэрыторыі нашай республікі. Пока нету никакого звонка от неё. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу. А как оно на самом деле? Мы не в курсе дела даже.
Сергій Каваленко на 10-е сутки голодовки трапив у шпиталь. Витебский активист был арештован 2 разы запар после того, как 25 соковика вышел на улицу с национальными стягами. Голодовки протесту с потребованием вызволения политвязня и спынения правового безмежа протягивают Сергей Малолеткин и Дмитрий Галпо. У обменниках по-ранейшему черги тих, кто хочет купить валюту. Люди начали записываться у чергу, как снять рублевые уклады.
Беларускія падзеі аглядала Алена Ціхановіч. На мінулым тыдні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сергей Румас публічна паабяцаў, што валюта ў беларускіх абменных пунктах з'явіцца альбо 1, альбо 4 красавіка. Але ў абменніках па-ранейшаму чэргі тых, хто хоча памяняць беларускія рублі на даляры ці еўра. Тым часам банкі ўводзяць абмежаванні па беларускіх пластыкавых картах за мяжой, а кліенты запісваюцца ў чаргу, каб забраць рублёвыя ўклады. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У обменниках уже звыклая картина. Люди чакают, что кто-нибудь сдаст валюту, и одразу ж купляют ее. Кассирка Беларусьбанку каже.
На данный момент нету. Что будет через 5 минут, я не знаю. Сейчас так хватает все. Мы не успеем получить, как тут же распродаем. Я не могу вам сказать, что вы придете, у нас их купите. Трудно сказать, когда и на что бывает. Как нарветесь?
Цікаўлюся у людей, на во что им доляры. Оказывается, не для того, каб хаваць у панчохах ці слоиках, а каб разлічыцца за кредит, оплатить ремонт, аренду.
Сколько можно издеваться над народом? Сначала выдают валютные кредиты, а как их погашать, потом никто не знает. Я в обед убегаю. Долларов нет. Стоишь в очереди. Народ нервный, злой. Если кто-то сдает там 5-10 долларов, банковские работники эту сумму не факт, что и продадут.
У меня проблема у детей, бо я набираю гроши на отпочинок. Зараз гроши есть. Купить просто доляры на их, как ехать. Зараз я на метусят, шукают и, в принципе, вельми складано.
За аренду нужно платить в евро, а в других случаях только в долларах. А в Беларуси у цих рублях мало хто платить.
Экс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич каже, що прогноз не може дати ні один експерт, бо у Білорусі не ринкова економіка, а адміністраційна. Резерви ще є, кредити ще можуть дати, тому влади можуть тягнути з девальвації. Ці завтра її зробити, ці праз 2 місяці, проїдаючи все, що є у резервах.
Я можу тільки повторити те, що сказав Толкапович, що поки ніяких изменений он не предполагает до получения займа от России $1 млрд. И эта паника не будет валюты до того времени, покуда не получим внешние займы.
А те выруты нас в этой миллиард долларов?
На месяц выруты. Где-то в месяц нам нужно получать извне по миллиарду.
На думку кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леаніда Заікі, зараз ідзе цэлая серыя наступстваў папулісцкай палітыкі, якая вялася ў год прэзідэнцкіх выбараў. Эканаміст прывёў прыклад. За год сярэдні заробак у Беларусі павысілі з 330 даляраў да 500 даляраў. ЗША да адпаведнага росту ў сваіх маштабах ішлі 10 гадоў. Таму, натуральна, не можа быць стабільнай эканамічнай сітуацыі і не выратуюць расійскі ды іншыя крэдыты.
А Они нужны для того, чтобы ситуацию просто нейтрализовать. Я вот сейчас специально вот зашел в один из отделений Беларусьбанка. Люди записываются в очередь на снятие наличности, причем белорусских рублей. То есть пошел процесс неуправляемой реакции разрушения депозитной системы.
У этой ситуации президент и урад повинны не молчать, а каждый день выступать с докладами и зрозумелыми тлумачениями и пропановами. Спадар Заіка пропоновал целый шерох заходов. Повеличение процентных ставок по депозитах и рублевых, и валютных, скорочение заробков чиновников и пенсий державных службовцев, да и иншие.
Но меня удивляет то, что либо не знают наши руководители, либо не умеют это делать. Нельзя руководить экономикой, чтобы у нас вице-премьеры, агрономы, инженеры и прочее. Нельзя это делать, это опасно. С этого и начинается, так сказать, разрухи в головах.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Вы на хвалях радыё «Свабода» і вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
У нядзелю Аверка з гонарам аб'явіў, што адмянілі дзецям білеты. Сколько они продержались после съезда, не говорил. Добро, что чиновники справили свою помылку, что отменили детские билеты. Теперь хоть менее будет преступности. Не будут, как подрастут, бить шкло. Дети ходили на кружки на разные языки, бассейны, карате и другие. А теперь батьки лютают по дворах и ищут на домах с объявы на новые кружки, как детей опять определить. Хоть теперь дети будут при месте.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь падала ў Мінфін Расіі праект праграмы антыкрызісных захадаў, каб атрымаць стабілізацыйны крэдыт. Ці можна сказаць, што Расія можа выступіць генератарам эканамічных пераўтварэнняў у Беларусі? І ці будзе беларускае кіраўніцтва выконваць гэтую праграму, альбо забудзецца на яе, калі атрымае грошы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітык і эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Наколькі сапраўды на сённяшні момант Расія можа быць нейкім лакаматывам беларускіх эканамічных пераўтварэнняў, наколькі яна зацікаўленая ў тым, каб беларуская эканоміка набывала больш рынкавыя формы, ці ў Расіі ў дадзеным выпадку хутчэй ёсць нейкі свой інтарэс?
Па-першае, я думаю, што самы галоўны расійскі інтарэс – гэта не выкідаваць свае грошы на вецер, бо калі не будзе таких, ну, значных, сур'ёзных рынкавых рэформ, то гэтыя грошы можна лічыць, што іх выкінулі ў смеццеправод. Па-другое, вядома ж, яны зацікаўлены ў тым, каб мець прадказальнага партнёра, а гэта таксама магчыма толькі калі ў нас з Расіі будуць аднолькавыя рынкавыя сістэмы. Ну і вядома ж, ёсць, напэўна, нейкія такія асобныя расійскія інтарэсы, не без гэтага мы ведаем, што кожная держава заўсёды пераследуе перш за ўсё свае асабістыя інтарэсы. Таму я думаю, што тут спалучэнне вось гэтых такіх трох фактараў.
Цяперашняе беларускае кіраўніцтва ўжо мае досвед не заўсёды станоўчае супрацоўніцтва з рознымі арганізацыямі, якія даюць крэдыты. Напрыклад, самае вядомае, гэта, канешне, міжнародны валютны фонд. Беларускі ўрад прыняў праграму, але па сутнасці яна не была выкананая, і на цяперашні момант беларускі ўрад не плануе далейшага развіцця адносін з МВФ, тым ліку з-за таго, што папярэдняя праграма не была выканана. Па-вашаму, наколькі сур'ёзна вось беларуская, скажам, бюракратыя, беларускія ўлады ставяцца да гэтага, да выканання праграмаў перад крэдыторамі? Ці ім галоўнае атрымаць грошы, а далей там не важна, што будзе?
Я думаю, што заходнікі аказаліся вельмі такімі наіўнымі, што яны не пайшлі па пакрокавай стратэгіі. Зрабіце там вось адзін крок, і мы зробім крок насустрач. Далі крэдыт, як кажуць, на павер. Я думаю, што з Расіі гэты такі шлях не пройдзе. Таму што хацелася б, канешне, каб яны вось мы вам абяцаем, што мы нешта зробім, а мы нам дайце грошы. Калі яны дадуць грошы, то мы ўжо нічога рабіць не будзем. І не таму, што ў нас такія дрэнныя, скажам так, адмыслоўцы сядзяць у міністэрствах ці ў ведомствах, а таму, што апошняе рашэнне прымае, вы самі ведаеце, хто, А этот человек, он под реформы не заточен, как кажется. Это человек со старым колгасным менталитетом. Ну и тем более, что он разумеет, что любые реформы, это означает скорочение его особистой улады. И я вот не ведаю, что отбудется перш. И наша экономика, как кажется, ляснется, и все ж таки оточение заставит Лукашенко пойти на некие соправдные рынковые реформы.
Блиц-анализ свободы.
Политик и экономист Лео Марголин комментовал программу антикризисных заходов, якую белорусский урад подал у Министерства финансов России, каб отримать стабилизационный кредит. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Поводле наместника генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа не подтвердился ниводный факт про катаванні и здеки над вязнями следшего изолятора КДБ, про який поведомлял былый кандидат на президента Олесь Михалевич. 4 красавіка на адмыслова скликанной прессовой конференции, присвеченной выникам проверки заявы Михалевича, спадар Швед назвал заяву Михалевича поклепом на КДБ. Поводле прокуратуры, подчас проверки заявы Михалевича были опытаны супрацовники КДБ и следшего изолятора КДБ, а так само сукамерники Михалевича, да и іншие особы, яких прокуратура не называя. Владимир Халіп, батька журналистки Ирины Халіп, так само обвинаваченный у справе 19 снежня, каже, что не поверил ни в одному слову наместника генпрокурора.
Коли КДБ и вогуле эта улада начинает оправдываться, то яны вярзуть такое глупство, что соромно слухать. Прикладно редкие ж доводы яны приводять и супрать Михалевича. Можно, конечно, сумневаться у тымки, у іншим, як гэта шмат хто робіць у гэтай краіне, але дараженькія мае, сходите хоть аднойчу на плошчу, паглядзіце, што гэта звяр'ё робіць на плошчы з людзьмі, невінаватымі ні ў чым, з жанчынамі, са старымі, з падлеткамі, якія прыходзяць туды, з дзяўчаткамі, дзяўчыне пераламалі ногі, не просто выпадкова, а па садыску, асэнсавана калечылі дзяўчыну на плошчы. Што пасля гэтага зрабіла ўлада? Яна распачала следства, яна пачала разбірацца з гэтымі праблемамі, яна пасадзіла садыстаў. Не, яна пачала знаходзіць нейкія апраўданні. Гэтак жа яны знаходзяць у гэтай справе. Яны хлусяць, хлусяць і будуць хлусяць да скону сваіх дзён.
Говорил Владимир Халіп, батька журналистки Ирины Халіп, якая теперь находится под хатним арештом. Мати Павла Северинца прокомментовала на вину про выставление сыну больше мягкого обвинувачивания. С турмы на улице Окрестина вышел на волю Виктор Ивашкевич, а так само Иван Шила. Чому первого засудженных у справе 19 снежня Василя Парфянкова до гэтуль тримают у следшим изоляторы? Яще 5 удельников площади отримали обвинувачивание во уделе у массовых непорядках. Про новины белорусских политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Татьяна Северынец не хавала, яна супярэчліва паставілася да навіны, што сыну Павалу, ды яшчэ тром вязням, змякчылі абвінавачванне і зараз замест 15 гадоў ім пагражае максімум 3 гады за нібыта арганізацыю дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. Як маці, мне крышачку лягчэй стала, але гэтага недастаткова, кажа Татьяна Северынец.
Я лічу, я ўпэўнена, усе гэтыя вязні, усе тыя, хто ўжо атрымаў абвінавачванне, яны ні ў чым не вінаватыя. Вінаватыя яны у нашай краіне толькі за тое, што маюць пачуццё ўласнай годнасці і маюць смеласць і мужнасць пра гэта заявляць. Заявляць пра тое, што яны не згодны з рэжымам, не згодны так жыць, як жыве наш народ пры гэтым рэжыме. Ось і все. А увогуле любое вінавачанне, па якім бы ні было артыкуле, гэта безглуздзіца.
4 красавіка таксама змякчылі абвінавачанне жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыні Халіп, сябру перадвыбарчага штабу Мікулы Статкевіча Сергія Марцлеву і чальцу каманды Саннікава Дмітру Бандарэнку. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне ў арганізацыі дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак альбо ўдзел у іх, было выстаўлена кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Некляеву Віталію Рымашэўскаму, паплечнікам Некляева Александру Фядуці Сергію Вазняку, а таксама намесніцы кіраўніка Маладога фронту Насці Палажанцы. Што да шараговых удзельнікаў падзей на плошчы, ім па-ранейшаму выставляюць у асноўным абвінавачанні паводле 293 частка 2 артыкулу. Гэта ўдзел у масавых беспарадках. Гэтак 4 красавіка з міліцыі Менска паведамілі, што такое абвінавачанне атрымалі яшчэ 5 чалавек. Гэта Дмітрый Дрозд, Владзімір Лобан, Яўген Сакрэт, Сергій Казаков і Віталь Мацукевич. Повідомляється так само, що 5 красовика обвинувачення будуть висловлені Павлу Виноградову, Василю Хомяченку і Олегу Федоркевичу. З 8 осуджених за удел у подіях 19 снежня 2 отримали грошові штрафи, 1 хімію, а 6 – зневолені у колоніях. Перший осуджений Василь Парфянков, якого ще 17 лютого присудили до 4 років колонії строгого режиму, дагэтуль знаходиться у Менському ізоляторі на вулиці Валдарського. Паводле батьки, Василь просив, каб його перевели у колонію Воршу. Чому у гэтым Парфянкову адмаўляюць, праваабаронцам і сваякам вязня невядома. 4 красавіка выйшлі на волю з Менскага ізалятору на Крэсціна апазіцыйны палітык Віктор Івашкевіч і малдафронтавец Іван Шыла. Віктор Івашкевіч адбыў 10 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што на дзень волі прыйшоў на плошчу Якуба Коласа. Івана Шылу пакаралі на некалькі дзён раней за акцыю падтрымкі Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава каля маскоўскага суду Менска. Віктор Івашкевіч распавёў у свабодзе пра свае суткі на Крэсціна.
Знаёмых не было, но сидел с активистом нацболов, яких так само там повязали за их манифестацию социального напрямку. Так я смеялся, кажу, як при царі большевики, меньшевики, националисты. Камеры обмерковываем будущими белорусами. Мы погодились, что у нас есть единая платформа, это новые выборы без Лукашенко.
Активіст Молодого фронту Солігорску Іван Шыла пасля турмы паехаў да дактароў. Юнак мае скаргі на здароўе.
Расказваў Олег Груздзілович. Вы на хвалях Радыё Свабода в эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Генеральная пракуратура назвала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях у следчым ізалятары КДБ непраўдзівым даносам. Таксама быў абнародаваны фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча. Алесь Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што ягоныя заявы былі вынікам выкручвання рук. Змякчанае абвінавачанне яшчэ 4 фігурантам крымінальнай справы аб масавых непарадках. Цяпер Дмітра Бандарынку, Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп вінавацяць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Гэта да 3 гадоў пазбаўлення волі. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты 97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергей Каваленко на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Віцебскага актывіста арыштавалі 2 разы запар пасля таго, як 25 сакавіка ён выйшаў на вуліцу з нацыянальнымі сцягамі. Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў і спынення правовага бязмежжа працягваюць Сергей Малалеткін і Дмітрый Галко. У абменніках па-ранейшаму чэргі тых, хто хоча купіць валюту. Людзі пачалі запісвацца ў чаргу, каб зняць рублёвыя ўклады. Дзейнасць магілёўскай актывісткі стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Тацяны Шамбалавай можа нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэтак сёння ў Ленінскім судзе Магілёва аргументавалі супрацоўнікі КДБ неабходнасць вынесці ёй афіцыйнае папярэджанне і паставіць на прафілактычны ўлік. Ці задаволіць суд скаргу актывісткі стане вядома 5 красавіка. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Тацяну Шамбалову поставили на улик и вынесли попереджение за удел у несанкционованной акции протесту на площади Незалежности 19 снежня, да и за деятельность от имя незарегистрованной организации партии «Белорусская христианская демократия». Свои претензии Тацяна Шамбалова выклала у скарзи, якую 4 красовика пошел разглядать Ленинский суд. Скаржница лежит деяния КДБ необгрунтованными и незаконными. Активистка так само намагается, как перед ей выбачилися керавник областной управы КДБ и Игорь Сергеенко и супрацовник КДБ Андрей Махунов.
Абсолютно надуманы. Навод, коли я там удельничала у несанкционированных мероприятий площадь, я не бачу погрозы того, что я в будущем могу некие там массовые беспорядки здесьнить. Нанести шкоду национальной безопасности нашей краине. Но они хотели попробовать наполохать, как меньше активно удельничала в громадско-политичном житті.
Зазначает Татьяна Шамбалова. Аргументы того, что деятельность Шамбаловой может нанести шкоду безопасности и интересам держави, агучыў прадстаўнік абласной управы КДБ Валеры Арцыкаў. Тое ж паўтарыў ягоны калега Андрэй Махунов. Як высветлілася на судзе, Махунов займаўся аператыўна-вышуковымі дзеяннямі ў адносінах да Тацяны Шамбалавай. Суддзя Андрэй Юрчынка запытаўся ў спадара Махунова.
Какія дзеянні яе канкрэтныя маглі саздаць угрозу нацыянальнай бяспецы?
Адказ Андрэя Махунова.
Нарушэнне дзеючага заканадаўства. Праводзіцца сабранне, но на котором не решаются вопросы регистрации, а обсуждается касается стратегии деятельности партии, акций и так далее.
Представник интересов Татьяны Шамбаловой, правооборонца Борис Бухель, запытывается у Махунова.
Эти акции создают ли угрозу безопасности Республики Беларусь?
Отказ супрацовника КДБ.
Я думаю, что да. События 19 декабря показали.
Супрацовники КДБ передали суду выники своей оперативно-вышуковой деятельности. Раздруковки, публикации из интернету, копии статута и программы створанной партии «Белорусская христианская демократия». Гэтые документы, на думку супрацовников спецслужбы, свечать, что Шамбалова дейнічала от имя незарегистрованной организации, а не як активистка аргкомитету по створенні партии БХД. Еще одним аргументом, яким супрацовники КДБ доказывали слушность своих деяний у дочинении до Татьяны Шамбаловой, яна была доверенной особой Виталя Ромашевского на президентских выборах 2010 года.
З Могилева передавал Андрей Белогубов.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
І на гэтым тыдні ў нашым эфіры гурт «Палац». З лідарам гурту Олегам Хаменкам гутару Сергей Буткін.
Мало який белорусский гурт може похвалиться тим, что заснував целую музичную плинь. А ось якраз гэтые фигуранты Белого спису свободы започатковали керунок и сами придумали ему назву – фолк-модерн. У 90-х яны зробили саправдный переворот у национальной музыцы, коли подошли до опрацовки фольклору, гэтак же смело, як то и зробили песняры у 70-х. Менавіта з гэтай команды потым паўстали такие проекты, як Крыві и Юрія, а кольки еще почали играть подобную музыку под их уплывом, на угол перелічить немагчыма. Але ці цяпер магчымасць дзівіць і зацікавіць слухача пасля таго, што зрабіў Мулявін з народнымі спевамі і пасля таго этнавыбуху 90-х. Такое маю пытанне да госця праграмы «Белый спіс свабоды» лідара гурта «Палац» Олега Хаменкі.
Треба, напевно, говорити ще от того, що наробив Боб Ділан. І треба ще, напевно, говорити от того, що наробив Шостакович. А не Чайковский со своими русскими народными спевами, которые он все ж таки увел у симфоничную музыку. Тут еще робить, не переробить. Увогуле, у весь сусвет, на самом початку шляху того, як традиционный фольклор, уся вось его могутная існость, может користаться тими технологиями, которые выбухнули за опошние 20-25 годов. Тут место для эксперименту надзвичайная простора.
А лети сама публика не уелась этим экспериментом? Экспериментами. Якая цікавасць ёсць? Ёсць яна?
Ёсць публіка, якая гатова да эксперыменту. Ёсць публіка, якая хоча слухаць толькі тое, што ёй сказалі, што гэта трэба. Гэта дзве розныя публікі, гэта ўвогуле розныя людзі. Эксперыментальная музыка безумоўна заўсёды рухала культуру наперад. Тое, што спачатку падавалася жахлівымі гукамі і па сутнасці некім гразным шумам, пасля станавілася сапраўды вельмі цікавымі эксперыментальнымі музычнымі накірункамі, якія не просто паўплывалі, а цяпер пануюць.
Тады резонны пытанне да вас. А чаму вы так рэдка радуеце сваімі эксперыментамі публіку? Хутка будзе 10 год, як ад «Палацу» няма паўнавартаснага альбому.
Кожная песня у нас ствараецца як песня эксперыментальная. На пачатку 21-го стагоддзя я зразумеў, што просто працуе конвейер. Любы самы выдатны выканаўца, якога мы зараз бы не ўзялі, ён выдае адну нармальную песню, а да іх дадае яшчэ 9 чагосьці, і такім чынам атрымліваецца альбом. Усёй музыкай настолькі зараз забіты ўсе плееры, прасторы, інтэрнэт, і ўсю яе трэба перакопваць, таму што ніхто з музыкантаў не ставіцца да кожнай сваёй песні, да песні апошняй. Кожная песня павінна быць думка. Для мяне асабіста, а я гэта адчуваю і на сваіх калегах, і на прыхільніках маёй музыкі, яны кожную песню ўспрымаюць як штосьці дзіўнае.
Ваша каманда ўнікальная не толькі тым, пра што я ўжо казаў на пачатку праграмы, але і тым, што вы ніколі не падзялялі імпрэзы на правільныя і няправільныя. «Палац» можна пабачыць было і на славянскім базары, і на басовішчы, і на рок-каранацыі, і на афіцыёзных святочных імпрэзах, на Белсаці і УНТ, да недаўняга часу, прынамсі. Няўжо вы нікому не адмаўляеце?
Усе падзеі ў культурным жыцці Беларусі, яны, на наш погляд, маюць асаблівы ўплыў, менавіта на некую аўдыторыю накіраваны. Славянскі базар глядзяць адні, басовішча ездзяць, па сутнасці, іншыя людзі. Канешне, вельмі важна, каб вось выселкі, якія робяць увогуле людзі культуры, а такіх падзей насамрэч іх не зусім шмат, чтобы гэтыя выселкі хоць як-небудзь ішлі б у адным накірунку – на карысць Беларусі. Калі гэта адбываецца, і я адчуваю такую патрэбу, я пагаджаюся нават тады, калі гэта эканамічна невыгодна.
Вы дзіўным чынам зрэагавалі на з'яўленне чорнага спіса і самі адмянілі свае бліжэйшыя канцэрты. Гэта было эмацыйнае рашэнне, ці тут ёсць нейкая стратэгія?
Ёсць. Калі адмяняліся канцэрты, наверсе адмовіліся, сказалі, што гэта не мы. А вось на ўзроўні тых, хто арганізуе канцэрты, ці там дырэктароў якіх клубаў, ім былі тэлефанаванні, каб яны гэты канцэрт не праводзілі. Ці будуць праблемы. Гэта вызначае, што дакументальнага пацвердзення ўсяго гэтага няма. З кім мы можам сварыцца? І з кім мы павінны сварыцца? Што мы павінны рабіць? Гэта дырэктар клуба ці канцэртнай залі вінаваты ў тым, што яго прымушаюць не рабіць канцэрт? Так навошта мы будзем з імі здавацца падстаўляць гэтых людзей? Мы самі вырашылі, пакуль усе канцэрты, звязаныя з квіткамі, пачакаюць свайго часу. Мы зараз працуем толькі прыватныя запрашэнні, і гэта, дарэчы, зручна. Іншая справа, што калі мы рэальна высветлім, хто гэта кіруе, хто тэлефонным правам карыстаецца, і ці разумее, што ён піліць галіну, на якой сядзіць. Я думаю, што яны рана ці позна гэта зразумеюць, і ўсё пойдзе ў нармальным рэчышчы. Самае галоўнае тут не сапсаваць адносінаў з людзьмі, якія супрацоўнічалі і будуць супрацоўнічаць і з намі, і з іншымі камандамі, таму што вось гэтае напружанне ўжо адчуваецца.
Пры канцы размовы вам, Алег, як і кожнаму госцю Белага спіса свабоды, прапаную даць невялічкі анплакт. Прастаўце песню, якую збіраецеся зайграць зараз у эфіры свабоды.
Гэта будзе песня на словы Анатолія Сыса. Цікавая ідэя. Маці, калі сустракала свайго нецвярозага сына ноччу, яна яго ў хату не запускала, аж пакуль ён не сустрэне сонца. Вось з гэтай традыцыяй Анатоль сустрэўся і паводле яе стварыў гэты верш, які я потым дапрацаваў, і з'явілася гэтая песня.
У чароце птушка начавала.
У праграме «Белы спіс свабоды» ад панядзелка да пятніцы на гэтым тыдні гурт «Палац». І, дарэчы, лідар гэтага гурту Алег Хаменка сёння мае дзень народзінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаем пра асноўныя падзеі панядзелка. Нашым госцем неўзабаве будзе кіраўнік цэнтру развіцця валянтэрства Мікалай Кванталіяні. У праграме «Турма і здароўе» сёння прагучыць тэлефанаванне ад зняволенага Мікалая Аўтуховіча і ўрыўкі з ягонага ліста. А зараз Аліна Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях у КДБ як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча. Алексей Міхалевіч кажа, у стужцы няма нічога новага і што яго заявы сталі вынікам выкручвання рук.
Яны паспрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. Нічога гэта відэо не тлумачыць.
Змякчанае канчатковае абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Хартыя 97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лягеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Гаворыць бацька Наталлі.
Они даже і думаюць, што яна где-то здесь, на тэрыторыі нашай рэспублікі. Пока нету никакого звонка ад неё. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ні слуху, ні духу. А как оно на самом деле? Мы не в курсе дела даже.
Сергій Каваленко на 10-е сутки голодовки трапив у шпиталь. Витебский активист был арештований 2 разы запар после того, как 25 соковика вышел на улицу с национальными стягами. Голодовки протесту с потребованием вызволения политвязняв и спынения правового безмежа протягивают Сергей Малолеткин и Дмитрий Галпо. У обменниках по-ранейшему черги тих, кто хочет купить валюту. Люди начали записываться у чергу, чтобы снять рублевые уклады.
Беларускія падзеі аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Цэнтр развіцця валантэрства», спаслаўшыся на юрыдычныя парушэнні. 2 тыдні таму кіраўнік цэнтру Мікалай Кванталіяні заявіў, што прадстаўнік Камітэта дзяржаўнай бяспекі спрабаваў схіляць яго да супрацоўніцтва і абяцаў праблемы з рэгістрацыяй, калі той адмовіцца. Гаспадар Кванталіяні цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Якія афіцыйныя прэтэнзіі Мін'юсту? Як вам патлумачылі прычыны нерэгістрацыі?
Ну, мы получили пісьменны адказ. И Министерство юстиции указало, что две причины, что на учредительном собрании и на заседании правления, которое состоялось в один и тот же день, не обсуждалось создание отделений белорусского и швейцарского. Но согласно нашему уставу, создание отделений происходит на общих собраниях отделений, и протоколы, которые были представлены и поданы в Министерство юстиции. То есть это была первая причина. Вторая причина состояла в том, что документы швейцарского отделения и их списки были недействительны, так как являлись копиями, что тоже не соответствовало правде, так как наши швейцарские партнеры пригласили нотариуса на само учредительное собрание, и швейцарское отделение, собрании швейцарского отделения присутствовал нотариус на всей встрече. Хотя наше белорусское законодательство требует только заверенные протоколы нотариусом. И, соответственно, у нас есть договор с юристом, с нотариусом швейцарским, который присутствовал на этой встрече и заверил все документы. И сами, ну, и это все. И мы считаем, что они просто формальные.
Ці будзеце вы спрабаваць зноў падаваць дакументы на рэгістрацыю, ці вы лічыце, што гэта менавіта звязана з той спробай вербоўкі з боку КДБ і таму няма надзеі на рэгістрацыю?
На данный момент мы падаём жалобу в суд. Мы передаем дело в суд, и также мы подали жалобу в прокуратуру, чтобы проверить действия этого человека, который пытался меня вербовать. Потому что, человек не представился, и поэтому непонятно. Или это какой-то стандартный механизм работы КГБ по регистрации организации в Беларуси, или это какой-то частный случай, частная инициатива.
А чем собиралась заниматься ваша организация?
Сфера деятельности нашей организации – это было волонтерство. То есть, в частности, мы хотели привлекать людей к волонтерскому труду. То есть, это добровольный труд на решение каких-то социальных проблем. И у нас уже были идеи и сферы деятельности, где мы хотели работать. То есть, часть людей, они планировали работать с инвалидами. Некоторые хотели работать с бездомными, и у нас также были группы людей, которые хотели заниматься бездомными животными.
А насколько вообще в Беларуси теперь поширенное волонтерство? Чи есть другие организации, которые этим занимаются?
В принципе, понятие волонтерства уже более широко входит в такой белорусский обиход. Но у нас еще есть понятие стройотряды, к примеру, которые тоже приравниваются к волонтерскими, хотя такими не являются. Потому что там получают деньги. А волонтерство, основной принцип волонтерства, что человек, который участвует, он не получает какую-то материальную компенсацию за свой труд. И у нас есть организации, которые выполняют какие-то локальные функции. Вот. И часть, к примеру, БРСМ, если вы знаете такую организацию.
Так-так.
Вот, которая является монополистом в этой сфере. И основная наша цель была это привлекать людей и просто объяснять им ценности волонтерства, дать возможность самореализоваться и показать, насколько это важно. Важно, что можно решать локальные социальные проблемы, помогать нуждающимся, без ожидания, что государство решит наши проблемы.
На вашу думку, у этой сферы можно, магчыма, у теперешней Беларуси працаваць без регистрации?
У нас есть уголовная статья, которая регламентирует, что без регистрации нельзя работать. То есть это наказывается от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы. Но в любом случае мы продолжим нашу деятельность и посмотрим, какие способы и механизмы есть для реализации нашей деятельности.
Вот вы сказали, что БРСМ фактично монополисты у этой сферы, у тем лику, например, и допомоги инвалидам на доброхотной основе. На вашу думку, те, скажем, люди, которые теперь працуют, доброхотно допомагают инвалидам, ти хапая таких людей, ти хапая таких намаганий, ти есть потреба у додатковых организаций?
Я думаю, что в БРСМ вся основная проблема БРСМ, что там идет инициатива сверху, а не снизу. И это не то, что хотят люди делать, а то, что им говорит организация, что нужно сделать. И это две большие разницы, потому что если брать основную концепцию волонтерства, то этот человек должен захотеть что-то сделать, и он находит какие-то свои плюсы в этом. А БРСМ же работает по-другому. То есть у них есть какие-то планы, планы, стратегии, и они это выполняют более для галочки, нежели чем для идеи.
Спадар Пантелеяни, вам тады, коли вас спробовали вербовать, так само обяцали, окромя нерегистрации, проблемы с выездом на мяжу. Ці гэта справдзілася?
Да, абсолютно. На прошлой неделе я с друзьями ездил на несколько дней в Вильнюс, и по возвращению из Вильнюса на белорусско-литовской границе, когда мой паспорт проверяли, экран зажегся красным цветом. Девушки, которые проверяли паспорт, они сразу запаниковали, то есть стали звать начальника и, не объясняя, стали делать полный досмотр машины с собакой. Продержали нас около 2 часов, не объясняя причины. И у нас было с собой, с нами ехал ребенок 4-летний и инвалид 2-й группы, то есть мой друг. И в принципе это было достаточно сложно, потому что на улице было уже холодно.
А ранее таких проблем у вас не было?
Никогда.
А вы не шкадуете, что отмовились тогда от пропановы спецслужбы в сопрацовництве?
Нет. То есть для меня чистая совесть это, для меня самое важное это честность. И честность для людей, для которых я что-то делаю, или с кем я вместе работаю, и честность для себя. И это непонятная работа на кого-то, да, то есть какие-то грязные игры, в которые играет наше государство и КГБ, и становиться простым винтиком для, продвижения идеологии или для достижения идей государства, я с этим не согласен.
Дякую вам великий за гутарку.
Спасибо большое.
Я нагадаю, З нами на сувязі быў кіраўнік цэнтру развіцця валянтэрства незарэгістраванага цэнтру Мікалай Квантальяні. Два тыдні таму ён заявіў, што прадстаўнік КДБ спрабаваў схіляць яго да супрацоўніцтва і абяцаў праблемы з рэгістрацыяй арганізацыі, калі той адмовіцца, і вось цяпер Міністэрства юстыцыі адмовіла цэнтру ў рэгістрацыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час.
Относительно упрека о пассивности белорусского народа. Если вкратце, то действительно прослеживается склонность к равнодушию, раболепию, приспособленчеству. Но это с одной стороны. А с другой, неорганизованная толпа, она и есть толпа. Для вооруженного до зубов режима особой опасности не представляет. Лукашенко ради удержания власти готов стрелять в людей, не говоря уже о тюрьмах. Ни Путин, ни Медведев при всех нареканиях на них такие зверства не творят. Это бесчеловечное поведение сродни бывшему террористу Каддафи. Так против него применили военное вмешательство. У нас основные действия должны исходить от тех, кто завтра хочет стать президентом, при этом думая о людях, готовых их поддержать. Вы посмотрите. Сколько в той же России лидеров, которым палец в рот не клади, а у нас? Ну, вышли люди на площадь 19-го, несмотря на все запугивания. Неожиданно много вышло. И что? Итог. Кандидаты по тюрьмам да в бегах и других в массовом порядке похватали. Что ж лидеры, не знали, с кем имеют дело? Судьбы их предшественников им ни о чем не говорили? Не продумали, не предусмотрели. Так можно ли упрекать людей, что они головы под пули не подставляют?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. Нагадаю, некаторыя падзеі панядзелка. Генпракуратура кваліфікавала заяву Алеся Міхалевіча аб катаваннях у следчым ізалятары КДБ як заведама непраўдзівы данос. Быў таксама абнародаваны фільм, тайна зняты падчас допытаў былога кандыдата ў прэзідэнты ў следчым ізалятары. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што ягоныя заявы сталі вынікам выкручвання рук. Змякчаны абвінавачванні яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых непарадках. Цяпер Змітра Бандарынку, Сергія Марцелева і Паўла Севярынца, а таксама Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Гэта пагражае ім зняволеннем да 3 гадоў. Наталя Радзіна ў інтэрв'ю сайту Харты 97 паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцякачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Віцебскі актывіст быў арыштаваны 2 разы запар пасля таго, як 25 сакавіка выйшаў на вуліцу з нацыянальнымі сцягамі. Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызваліць палітвязняў працягваюць Сергій Малалеткін і Дмітрый Галко. У абменніках па-ранейшаму чэргі тых, хто хоча купіць валюту. Людзі пачалі запісвацца ў чаргу, каб зняць рублёвыя ўклады. На нашай перадачы адгукнуўся палітычны зняволены Мікалай Аўтуховіч, расказвае Алена Струве.
У редакцию зоны позвонил сам Миколай Аўтуховіч, каб выказаць падзяку всім тым, хто чытаў яго нататкі і адгукнуўся на іх.
Спасибо вам, что публиковали. Нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так побывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. У нас же люди спят и думают. Все, что показывают и говорят по телевизору, все это правда. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем цивилизации нашей белорусской очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
Будем шукать інших дописов Миколая Аўтуховіча. Як зауважив один з читачів, не виключено, что у Аўтуховіча може отриматься книга кшталту «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина. А тепер некілька уривків з володарських нататків, де автор пише про те, як ставиться до здоров'я зняволених супрацовники пенітенціарної системи. Йон узгадує, як після протяглих голодовки йон трапив участку Володарки. Камера-палата, где находился Миколай, соседничала с камерой с психически хворыми людьми, яких часто приходили супокоивать оперы-контролеры. Миколай Аутухович пишет.
Одночи у вечера супокоивали ти то психа, ти того, кто косил под психа. Яны привязали человека до ложка и били. Двери у камеру были отчинены и тому арештованные все бачили. Сбивши этого человека, контролеры сошли. Прошло несколько годин, прошла вечерняя поверка, и сукамерники побитого зауважили, что человек не ворушится. Яны пошли грукать у двери и кликать лекара. И так грукали хвилин 40, хоть пост дежурного лекара находится за 5 метров. Коли лекар все ж пришел, то стало зразумело, что гэты привязанный до нараў человек мертвый. Прозвище забитого было Семенович, прозвище жорсткого контролера Бабко. Выкликали худкую. Человека списали, как померлого, натуральной смертью.
Це другий випадок на медичную туремную тему, свідком якого став Миколай Аутухович.
У моей камеры сидел человек, якому люди у масках выбили зубы. Гэтые выбитые зубы он принес у камеру у руках. Его спробовали примусить не писать скаргов. Человек сопротивлялся. Его завели у так званую камеру для буяных, альбо гумовую, обобитую мягким материалом, каб сбиваючи не разбить человеку голову. У гумовой камеры моего суседа чакали двое у масках. Яны почали его бить и при гэтым казали: «Ну что, скардиться не передумал?»
Миколай Аутухович.
Тое, что сёння отбывается у турмах и калёніях, нельга назвать поправчым процессом. Методы запалохвання часто спрацовывают, из людей робят зомби, або просто податливых живёлин. З нас робят краину боязливцев, сексотов, нягодников. Час усё зменить, и я выкладу множество фактов, калі яны, вядома, мяне не заб'ють.
Больш падрабязна допісы Миколая Аутуховича на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе нашая інтэрнэт-аблога. Навіны і каментары ў беларускім сеціве аглядаў Віталь Сыч.
Кіраўніцтва Генеральнай прокуратуры Беларусі на прэсавай канферэнцыі прадэманстравала відэа, знятае схаванай камерай у турме КДБ. На здымках былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч заяўляе, што гатовы супрацоўнічаць з КДБ.
Я магу сваю палітычную дзейнасць вообще приостановить или остановить вообще. У меня есть чем заняться, я думаю, что в бизнесе планов. И могу часть какую-то оставить, то есть минимально, чтобы иметь возможность иметь какие-то контакты, на кого-то выходить, там, встречаться и так далее. То есть это все от того, зависит от того, как вы, ну, как вы считаете необходимым, как это вам лучше.
Водгукі. А я веру Алесю, піша карыстальнік Зміцер на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі ўКантакце. Усё роўна хораша абкруціў вакол пальцу всю сістэму. Што на відэа? Так, нічога. Міхалевіч згуляў у паддаўкі і абдурыў габістаў. Пагатоў ён і сам казаў, што наабяцаў ім стры корабы. Халасты стрэл з боку прокуратуры. Узнікае пытанне, навошта ўвогуле пракуратура паказала гэтае відэа, пытае Яўген. Бо тым самым яна прызнае факт палітычнага сачэння, што КДБ вярбуе ў апазіцыі агентаў, прымушае людзей даносіць на палітычных апанентаў улады. Чаго дабілася пракуратура? Даказала, што ў краіне парушаюць элементарныя правы людзей і што самае сумнае, пракуратура гэта лічыць нармальным парадкам рэчаў. Магчыма, гэта ўвогуле правакацыя, мяркуе блогерка Юлія. Я як чалавек, які працуе з аўдыё і відэаматэрыяламі, магу таксама зрабіць цуд мантажу, дзе сам Кіркораў будзе прапаноўваць руку і сэрца брытанскай каралеве, таму варта з крытыкай паставіцца да гэтага відэа. Ён перайграў КДБ, сумняецца каментатарка Ірына на сайце нашай Нівы. Хацелася б паверыць, але чамусьці не верыцца. Сумленнай гульнёй з КДБ можа быць толькі адна – адмова ад любых размоваў і гульняў з гэтым ведамствам. Ва ўсіх астатніх выпадках у выйгрышы будуць габісты. Гандаль пачынаецца. Пад такой назвай на сайце беларускага партызана сёння змешчанае меркаванне палітолага Александра Класкоўскага, бацькі аднаго з абвінавачаных у масавых беспарадках. Я думаю, што ўлада пачала гульню вакол відавочна палітычнай справы. І гэтая гульня скіравана на тое, каб нейкім чынам зноў напрасіцца на дыялог з Захадам. Гандаль палітвязнямі, які прадказвалі і аналітыкі, і праваабаронцы, пачынаецца, лічыць Класкоўскі. Москва бярэ за глотку таемнымі ультыматумамі. Проста прызнаць, што беларускія ўлады улады высмакталі гэтую справу з пальца, зрабілі з мухі слона, значыць, канчаткова беспаваротна страціць свой твар. Беларускія ўлады не могуць пайсці на гэта. Таму пачынаецца гандаль. Гэта звычайная манера беларускіх уладаў. Робяцца мінімальныя саступкі, на чым і будуе сваю палітыку. Паказвае бачнасць аб'ектыўнасці расследавання. Гэта і ёсць тая глеба, на якой улады маюць намер будаваць гандаль з Захадам. Глядзіце, мы расследуем, мы разбіраемся. Але гэта яшчэ выпрабаванне і для Еўропы. Наколькі прынцыповую і цвёрдую пазіцыю зойме Захад? Але нават гэты гандаль дае хоць нейкі шанец на змякчэнне лёсу палітвязняў. Хай нават і такім спосабам, але ўсё ж дае надзею. Зноў-такі, ужо вынесены шэраг абвінаваўчых прысудаў. А шэрагу ўдзельнікаў плошчы, як майму сыну, выстаўленае канчатковае абвінавачванне. Справы скіраваныя ў суд. Паўстае пытанне, якім чынам улады будуць адыгрываць гэтую сітуацыю. Больш за тое, цяпер улада сама пацвердзіла першапачатковае меркаванне адвакатаў, праваабаронцаў і аналітыкаў. Ніякіх масавых беспарадкаў не было. Гэта выключна палітычная справа.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
І нагадаю, што вы таксама можаце выказацца пра падзеі ў Беларусі і свеце праз тэлефон нумар аўтаадказніка ў Менску 266 39 52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
Черговые верши, досланные на наш конкурс, оглядала Валентина Аксак.
Наша слухачка з Менску, Вольга Ліхадзіеўская, написала свой верш на свободу на подставе сумных назіранняў за наукольной речаисностью. Крадзяжы, поборы, турмы, здекі, а грамадства патурае беззаконню. І нічога паводле ейных высноваў не мяняецца ў дзяржаве, бо не мяняюцца грамадзяне. Чытаю радкі Вольгі Ліхадзіеўскай. Смяецца хтось з інаўгурацыі, хтось праклінае яе, хтось яшчэ усхваляе заўзята чыноўнікаў КДБ, хтось скраў 25 кіло бульбы, за гэта адразу ж у турму. Электарат жа лікуе, слушна зрабілі, так і трэба яму. А што ў саміх крадуць мільёны, на пабор, называюць падаткам, дык гэта нічога. Сляпая любоў вельмі часта бывае прыпадкам. Спачатку грошы, пасля зямля, здароўе і жыццё нарэшце. Усё гатовыя, гатовыя яму аддаць і нават выбачаць дарэшты. Як хутка парвецца ланцуг, што нас сціскае ўсё мацней, і дзе паставіцца кропка, залежыць усё ад людзей. Напісала Вольга Ліхадзіеўская з Менску. Не ўсе нашы аўтары згодныя з ейнымі высновамі. Нават у самай нерухомай на першы погляд субстанцыі адбываюцца змены, і застылая, здавалася б, грамадска-палітычная свядомасць беларусаў таксама зазнае глыбокія ўнутраныя пертурбацыі. Пра гэта метафарычны верш паэткі Аксаны Данільчык.
Пустыня насамрэч жывая, а яе нерухомасць уяўная. Пра гэта ведаюць бедуіны, якія кожны дзень вяртаюцца на адно і тое ж месца і не пазнаюць яго. Дзюны набываюць новыя формы, над імі плывуць новыя аблокі, а вецер дзьме ў іншы бок. Толькі намёты застаюцца там, дзе былі. Статычнасць хавае дынаміку, пясок перацякае з месца на месца і нішто не паўтараецца. Але мяне хвалюе іншае. Магчыма, менавіта ў той час, калі навокал усё здаецца такім статычным, жыццё якраз і набывае новую форму на ўзроўні пясчынак.
Свой верш на свабоду чытала Аксана Данільчык. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Магчыма, гэта будуць вашы творы, калі вы іх напісалі і даслалі нам. Ці яшчэ напішаце і дашляце на нашу паштовую скрынку 111 ці электронны адрас.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 год тому.
Тепер повторюємо знов. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
На хвалях Радио Свобода на скончение программы «Выники дня». Нагадаю про подеи понеделка. Генпрокуратура квалификовала заяву Алексея Михалевича об катаваниях у СИЗА КДБ как заведомо неправдивый донос. Был так само обнародованный фильм, тайно снятый под час допыта у былого кандидата в президенты. Спадар Михалевич кажет, что у стушцы нема ничего нового и что его заявы стали выником выкручивания рук. Змякченное кончатковое обвинувачивание еще четырем фигурантам криминальной справы о массовых непорадках. Теперь Змитра Бондаренко, Сергія Марцелєва, Павла Сєверинця і Ірину Халіб винуватять у грубому порушенні громадського порядку. Сергій Коваленко на 10-ті сутки голодовки потрапив у шпіталь. Вітебський активіст був арештований два рази запар після того, як 25 соковіка вийшов на вулицю з національними стягами. Протяг цих тем у нашому ранішньому живому ефірі, який починається о 7-й годині.